olemme nyt käsitelleet ensimmäisen korinttalaiskirjan luvut 2, 13 ja 14 varsin perusteellisesti. Ja nyt menemme muistiinpanojen sivulle 9 ja käsittelemme aihetta, jossa kerrotaan ohjeista kielellä puhumisen selitykseen ja profetoimiseen. Apostolien teossa on 5 kertomusta, joissa kuvaillaan Pyhän Hengen vastaanottamista. Olen käsitellyt 2 näistä aiemmin vanhan kirkkoraamatun tekstiin tehdyssä seminaarissa ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 12, 13 ja 14. Silloin keskityin ensisijaisesti vain Pyhän Hengen vastaanottamiseen ja kielellä puhumiseen. Nyt tarkoitukseni on keskittyä kielellä puhumisen selittämiseen ja profetoimiseen. Ja me aloitamme nyt tarkastelemalla niitä 3 muuta paikkaa apostolien teoissa. Ja ensimmäinen on apostolien tekojen 8. luvussa jakeet 14-18. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat, että samarialaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan, he lähettivät heidän luokseen Pietarin ja Johanneksen. Perille tultuaan nämä rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut heidän kenenkään päälle. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Niin apostolit panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat Pyhän Hengen. Filippos saarnasi Samariassa Kristusta ja teki paljon voimallisia tekoja. He, Samarian kansa, he uskoivat ja he uudesti syntyivät. Heidät oli kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Siis se elementti, johon heidät oli kastettu, oli Herran Jeesuksen nimi. Mutta Pyhä Henki ei ilmennyt heissä vielä mitenkään. Syynä oli se, että noita Siimon oli vaikuttanut Samariassa pitkän aikaa ja hämmästyttänyt kansaa noituuksillaan. Siksi kun ihmiset uudesti syntyivät, he eivät puhuneetkaan kielellä niin kuin apostolit helluntaina. Siellä oli hengellisiä lukkoja, jotka estivät ihmisiä puhumasta kielellä, eikä Filippos osannut korjata tilannetta. Siksi Jerusalemissa asuvat apostolit lähettivät heidän luokseen Pietarin ja Johanneksen. Kun Pietari ja Johannes rukoilivat heidän puolestaan ja panivat kätensä heidän päälleen, he saivat Pyhän Hengen. Sitten jakeessa 18 kerrotaan vielä ja 19. Kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, hän toi heille rahaa. Ja sanoi, antakaa minullekin tuo valta, että kenen päälle minä panen käteni, se saa Pyhän Hengen. Siis, Simon näki. Mitä Simon näki? Pyhän Henkeä voi nähdä. Siis, kun Pyhä Henki tuli näihin ihmisiin, sen on täytynyt ilmetä jotenkin. Simon näki, että Pyhä Henki ilmeni. Apostolien tekojen 2. ja 10. luvussa Pyhän Hengen tultua ihmiset puhuivat kielillä. Nämä 2 esimerkkiä me käsittelimme aikaisemmin. Kaiken järjen mukaan on täytynyt käydä näin myös Samariassa. No, seuraava esimerkki on apostolien tekojen 9. luvussa. Jakeet 17, 18 ja 19. Siellä kerrotaan, niin Ananias lähti. Jeesus Kristus käski Ananiasta lähtemään Paavalin tykö. Niin Ananias lähti. Hän meni siellä taloon, pani molemmat kätensä Sauluksen päälle ja sanoi, Saul, veljeni, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tielle, jota kuljit. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit Pyhällä Hengellä. Ja heti oli kuin suomut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä ja hän sai näkönsä. Hän nousi jalkeelle ja hänet kastettiin. Saatuaan ruokaa hän vahvistui ja niin edelleen. Siis Paavali sai näkönsä takaisin ja täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän puhui kielillä ja ennemmin tai myöhemmin selitti kielellä puhumista ja profetoi. Koska nämä on ne asiat, jotka Paavali meille opetti ensimmäisen korinttalaiskirjeen 12 ja 14 luvussa. Ja siellä hän sanoi, minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. Sitten viimeinen paikka apostolien teko 19 luvussa, jakeet 1-7. Kun Apollos oli Korintossa, Paavali kulki ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesukseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat hänelle, emme ole edes kuulleet Pyhästä Hengestä. Siis tämä Pyhä Henki, josta he eivät olleet kuulleet, ei voi olla Jumala, koska olivat uskovia. He eivät vain tienneet, että sellainen Pyhä Henki, joka oli saatavissa, joka oli vastaanotettavissa, oli olemassa. He tiesivät, että Jumala on pyhä ja Jumala on henki, Jumala on Pyhä Henki. mutta tämä on sellainen henki, pyhä henki, jonka voi ottaa vastaan ja voi puhua kieliä, selittää, tehdä kaikkia näitä muita asioita. Sitä he eivät tienneet. Ja kolme hän kysyi, millä kasteella teidät sitten on kastettu? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastui porannuskin kasteella ja kehoitti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesuksen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Jälleen se elementti, johon heidät kastettiin, oli Herran Jeesuksen nimi. Tai kaikki se, mitä Herran Jeesuksen nimi edustaa. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Ja 7. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. He myös profetoivat. He eivät ainoastaan puhuneet kielillä. Profetoida on verbi, joka tarkoittaa Jumalan puolesta puhumista. Se voi olla myös ennustusta tulevaisuuteen, mutta sen ei tarvitse välttämättä olla sitä. Se on vain Jumalan puolesta puhumista sitä, mitä hän haluaa kullakin hetkellä sanottavan. Ensimmäisen korintalaiskirjan 14. luvussa on 3 paikkaa, jossa kuvaillaan kielellä puhumisen selittämistä ja profetoimista tarkemmin. Me olemme jo käsitelleet ne, mutta tarkastelemme niitä vielä kerran. Ensimmäinen korintalaiskirja 14. luku jakeet 1-5. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja ja varsinkin profetoimisen lahjaa. No jälleen minä käytin kursiivia ilmaistakseni tässä, että nämä sanat lahjoja ja lahjaa jakeessa 1 on lisätty tekstiin. Niitä ei ole alkutekstissä. Pitäisi olla tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä, jos joku sana siihen lisätään, niin hengellisiä asioita. Varsinkin profetoimista. Tämä on mitä alkutekstissä sanotaan. Kielellä puhua ei näe puhu ihmiselle vai Jumalle. Sitten sana häntä on taas kursiivilla. Sitä ei nimittäin ole tekstissä. Tässä on nyt kysymys sellaista henkilöstä, joka puhuu kielillä. Yksinään, omassa yksityiselämässään. Hän ei puhu ihmisille, ei ole ketään kuulemassa. Hän puhuu Jumalalle. Ei kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengissä. Tarkoittaa sitä, että kukaan puhuvista ei ymmärrä, mitä hän puhuu. Hän puhuu salaisuuksia hengessä. Kun puhutaan kielillä, niin yksi mikä on varma on se, että se joka kielellä puhuu ei ymmärrä, mitä hän sanoo. Tämä on tarkoitus. Ja 3. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Siis profetoiva puhuu ihmisille. Ja tarkoitus on, että hän rakentaa niitä ihmisiä kahdella tavalla. Kehottamalla ja lohduttamalla. Tämä on kuinka se profetoiva puhuu. Ja se profetoiva puhuu siis Jumalan puolesta niille ihmisille kehotuksen ja lohdutuksen sanan. Tästä on kysymys. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Tämä on ainut keino Raamatussa, joka annetaan hengellistä rakentamista varten. Jos haluatte rakentua hengellisesti, jos haluatte, että se henki, joka teissä asuu, kasvaa suureksi ja voimalliseksi, niin puhukaa paljon kieltä. Niin paljon kuin vaan ikinä kykenette, niin puhukaa kielellä. Siis, kielellä puhuu rakentaa itseään, mutta profetoiva, hän rakentaa seurakuntaa. Minkä tähden? No kun se kielellä puhuva ei itse numero 1 ymmärrä, mitä hän puhuu, ja tavallisesti on niin, että muutkaan eivät ymmärrä. Voi olla semmoinen tilanne, että jostakin muusta maasta tullut ihminen ymmärtääkin yhtäkkiä sitä kieltä, mitä puhutaan. Hyvä on. Mutta sitä ei ole luvattu, se ei ole sääntö, se on poikkeus. Yleisesti ottaen myös muutkaan ihmiset eivät ymmärrä, mitä puhutaan, kun kielellä puhutaan. Profetoiva taas rakentaa seurakuntaa, koska profetoiva puhuu sillä kielellä, mitä seurakunnassa puhutaan. Ja 5. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielellä. Tässä on potentiaali tahtoisin. Ei pitäisi olla potentiaali. Se pitäisi olla suorasti sanottuna tahdon tai kiihkeästi haluan teidän kaikkien puhuvan kielellä. Se on verbi theloa. Kiihkeästi haluan teidän kaikkien puhuvan kielellä, mutta vielä mieluummin tahdon teidän profetoivan. Minkä takia mieluummin profetoivan? Koska profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta sitä rakentuu. No nyt on kysymys seurakunnan kokouksesta. Ei seurakunnan kokouksessa ole mitään hyötyä, sitten joku pelkästään puhuu kielillä. Se ei hyödytä muita ihmisiä ollenkaan, kun ne ei tavallisesti ymmärrä sitä. On tarkoitus, että seurakunta tulee rakennetuksi, että sitä kehotetaan ja että sitä lohdutetaan. Se tapahtuu sillä kielellä, mitä seurakunnassa puhutaan. Sen takia sen seurakunnan hyödyn kannalta se profetoi vaan suurempi kuin kielellä puhuu. Ja sitten vielä sanotaan, ellei tämä, kuka? Se kielillä puhuva itse samalla selitän, että seurakunta sitä rakentuu. No kuka selittää sen kielellä puhumisen? Se, joka puhuu itse kielellä, selittää oman kielellä puhumisensa. Ja myöhemmin sanotaan, jos ei osaa selittää, niin olkoon vaiti. Tulemme kohta siihen. Seuraava paikka on saman luvun jakeet 12-13. Samoin on teidän laitanne viitattuna siihen väliselvitykseen, missä hän puhuu kielellä puhumista. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, jälleen sana lahjoja on lisätty tekstiin, siinä on sana pneumata, edustaa henkiä tai henkien. Koska siis tavoittelette innokkaasti hengellisiä asioita edelleen, on asiaehtoisen kysymys. Pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakennukseksi, tai pyrkikää saamaan niitä seurakunnan runsaaksi rakennukseksi. Siihen kehottaa heitä pyrkimään saamaan niitä runsaasti, että he voisivat runsaasti rakentaa seurakuntaa. Siis nyt on mahdollista uskovan itse haluta saada näitä enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja siihen kehottaa heitä. Siksi se, ja 13, joka puhuu kielellä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. No kuka taas selittää niitä kieliä? Se, joka puhuu kielet, tähän itse taitaisi selittää tai kykenisi selittää. Siitä on kysymys. Sama henkilö, joka puhuu kielellä, niin hän myös sitten selittää. Jos ei osaa selittää, niin olkoon vain. Kahdessa paikassa erittäin kirkkaasti on sanottu tämä. Sitten tullaan 14. luvun kesin 27-28 sanotaan, jos puhutaan kielellä vain kaksi tai enintään kolme, puhukoon kukin vuorollaan ja yksi selittäköön pitäisi ymmärtää ja kukin selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, on ymmärrettävä, jos hän, joka puhuu, ei osaa selittää. Tai jos se, joka puhuu kielellä, ei ole selittäjä, niin kielellä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa, puhukoon itselleen Jumala. No harkitaanpas nyt tätä tilannetta. Meillä on suuri seurakunta koolla, ja sitten siellä on niitä, jotka haluaisivat puhua kielillä, jotta se selittäisi. Mistä se kielellä puhuu, joka nousee puhumaan kielellä, tietää, että onko siellä selittäjä? Miten se järjestetään oikein? Toisaalta, jos se kielellä puhuva itse tietää, että hän ei osaa selittää, eikä hänen silloin pitäisi nousta vielä puhumaan kielellä selittääksensä, kun kerta ei osaa, niin silloin hän ymmärtää istua alas ja puhua itselleen ja Jumalalle. No, jatketaanpas kuvittelua. Ajatellaan nyt sitten, että siellä on joku, joka puhuu kielillä, ja sitten siellä on joku toinen, joka selittää sen kielellä puhumisen. Niin mitä siinä oikeasti tapahtuu? Silloin sen kielellä puhujen puhe on yksinomaan rukous Jumalalle, niin kuin se aina yksityiselämässä on, eikä muuta. Ja vastaavasti sen selittäjän puhe on profetointi. Hän profetoi, koska siitä puuttuu se kielellä puhuminen, kun hän ei itse puhu ennen sitä selitystä kielellä. Siis kun kielellä puhutaan, niin sen saman ihmisen täytyy selittää se, joka kielellä puhuu, jotta se tunnistettaisiin kielellä puhumisen selitykseksi. Näin tämä toimii.
Siis kun kielellä puhutaan ja se selitetään, niin se on yhtä arvokasta kuin profetointi, koska se koituu seurakunnan rakentamiseksi. On tarkoitus, että seurakunta rakentuu. Kielellä puhuminen selitetään seurakunnan kielellä, että he rakentuisivat. Ja sitten kun profetoidaan, kun on uskovia paikalla, jotka tietää, mistä on kysymys, ei välttämättä tarvitse puhua enää kielellä ensin ja sitten selittää, koska he tietää, mistä on kysymys. Kielellä puhuminen ja sen selittäminen, se kielellä puhumisosa siinä on merkiksi epäuskoville ihmisille. Semmoisille ihmisille, jotka ei vielä ihan kunnolla ymmärrä, mistä on kysymys. Ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvun 31, 14. luvun 1, 5, 12, 13, 18 ja 39. Kirkkaasti kehotetaan ihmisiä tavoittelemaan saadakseen näitä asioita paljon. Seurakunnan rakennukseksi. Siis nämä on semmoisia asioita, mitä te voitte haluta saada seurakunnan mahdollisimman runsaasti rakennukseksi. Riippuu siitä, kuinka paljon te haluatte. Teillä on etuoikeus haluta. Puhutte kiellä paljon, rukoilette Jumalaa, että hän antaa teille mahdollisimman paljon tilaisuuksia käyttää hänen voimansa, käyttää pyhänkin ilmenemisiä. Sitten, että ihmiset tulevat kehoitetuksi ja rakennetuksi, että he syntyvät uudesti, he tulevat parannetuksi, he tulevat terveeksi, heidän elämänsä korjantuu, kaikkea hyvä tapahtuu heidän elämässään. Tämä on tarkoitus. No niin, siis kun kiellä puhutaan, kannattaa aluksi puhua jonkun aikaa. Muutama sekunti, muutama lause, pari kolme lausetta. Ei 2-3 minuuttia yhtä kyytiä. Muutama lause vaan, ja sitten voi vetää sitä henkeä, ja sitten kun aloittaa sen selityksen, niin se selitys tulee periaatteessa perässä ihan samalla tavalla kuin se kiellä puhuminenkin. Voi olla, että mielessä on jokin sana, tai jokin ajatus, tai jokin lause, mitä vaan mielessä silloin on, niin kannattaa sitä aloittaa, ja sitten se jatkuu. Joskus käy silleen, että on kirkkaasti mielessä jotakin, ja kun aloittaa lausumaan, niin tuleekin puhuneeksi jotakin ihan kokonaan muuta. Ei sillä ole väliä. Kannattaa harjoitella seurakunnan kokouksessa, kun on semmoisia ihmisiä läsnä, jotka tietää, mistä on kysymys. Kannattaa silloin harjoitella ensin kiellä puhumista selityksen kanssa, sitten kun se menee sujuvasti, niin sitten kannattaa opetella profetoimista. Siinä ei ole mitään muuta eroa, kun edessä oleva kiellä puhuminen puuttuu. Ruvetaan vaan heti puhumaan sillä seurakunnan kielellä. Kehoituksen ja lohdutuksen sanoja. Nämä tulee ikään kuin pyhästä hengestä inspiroituneena sillä hetkellä. Ensisijaisesti ei välttämättä ole tarkoitus, että tämä olisi ilmestystä millään tavoin. Kuka tahansa seurakunnan jäsen voi tehdä tämän, puhua kieleen, selittää ja profetoida halutessaan. Ei tarvitse olla joku, jolla on profeetan virka sitä varten. Myöhemmin 14. luvussa käsitellään juuri niitä, joilla on profeetan virka, ja kuinka heidän tarvitsisi käyttäytyä seurakunnassa. Siis kuka tahansa voi puhua kielellä ja selittää tai profetoida seurakunnan kulkussa halutessansa. Se vaan täytyy oppia, se täytyy joskus aloittaa. Ja sen vuoksi minä nyt annan teille lopuksi muutamia esimerkkejä siitä, miltä kielellä puhuminen selitys ja profetoiminen kuulostaa. Minä nyt puhun itse ensin kielillä ja selitän. Kemasta staflabo kuon pierlemo hoflaman kuon terlaman amantosta staflabo kuon porana. Tiellä kuo top holleveli haulemon kuon taalava lastoste filibi haulemon kuon tämän paljon kuon pierlevän ajassa, jossa flaman kuonta. Lapset, minä rakastan teitä aivan hillittömästi. Minä olen antanut oman poikani Jeesuksen Kristuksen, että teiltä ei mitään puuttuisi. Että teillä olisi kyllin, yltäkyllin, kaikkea, kaikessa, jotta te runsaasti voisitte antaa siunauksilla eteenpäin muille kaikkea sitä hyvää, mitä minä olen teille antanut. Tehkää siis se. No hyvä, minä annan teille muutamia esimerkkejä tästä vielä.
Kun jälleen minä olen sieltä hoituaatio, hoituu pidevin syntiin, tahtuu kyllä hoitsaisi hoituaanti, tai joo, voi hoitua juhtiin, hoituu omaa vai, tai joo, ei ole tyhjymmin antaa kyvyäksi, tai joo, antii kyllä antaa. Minä olen sinun taivaallinen isäsi ja minä pidän sinusta huolta jo kaikisena päivänä sinun elämässäsi. Lue minun sanani ja tottele sitä elämässäsi. Kulje kohti minua ja minä olen pitänyt kädet avoinna sinua varten. Älä mitään pelkää lapseni, sillä minä pidän sinusta aina hyvää huolta.
Ja sitten toinen esimerkki.
Mä loore, kun tuu kreisev sentis, pikirne, kun tikres esentis. Chokrone, kulture kon lokre esanies kon chokres maan kernes. Vikerne kon takre esenties kon churnes, vakerne kon lokres, tsakarne kon tokre, arene, kon tokre elekre esentas kon chirnies, vikorne kon tukres, asantas kon chornos. Minun rakkaat lapseni, kuulkaa minua ja kuulkaa minun sanani. Ymmärtäkää, että minä olen teidän taivaallinen isänne. Ja minä totisesti pidän teistä hyvää huolta. Minä olen kiertänyt minun vahvat käsivarteni teidän ympärillenne. Älä rakas lapseni, käännä minulle selkääsi, vaan tule minun tyköni, sillä minä olen ojentanut käsivarteni niin, että sinä tiedät, että sylini on avoin.
Sitten esimerkki profetiasta.
Luottakaa vain minun, rakkaat lapseni. Kuunnelkaa minua, sillä minä puhun teille. Luottakaa vain minun joka tilanteessa. Minä annan teille apua joka tilanteeseen ja minä autan teitä elämänne jokaisessa vaiheessa.
Ja vielä yksi esimerkki profetoinnista.
Lapseni. Älä pelkää, minä seison sinun rinnallasi aina ja johdatan sinua. Luota minuun, sillä minä tiedän, mikä sinulle on parasta.
Tässä on jälleen kaikki, mitä minä tästä asiasta tällä haavaa osaan teille kertoa.